siz yashab
Ha.
turgan hududda to'y bazmiga qancha mehmon chaqiriladi?
300-400 hamma joyda har xilda, qisqasi bizada kam.
300-400 kammi bu yo ko'pmi?
300-400 normaldir.
Ha, xo'p, normalnisi. Bu 300-400 mehmon to'y bo'lib, to'yxonaga ertalabdan kechgacha keladigan mehmon sonimi yoki to'y bazmida ishtirok etadigan mehmonlar sonimi?
Yo'q, to'y bazmiga kechga kirib keladigan mehmonlarda endi katta to'y boshlangan kechga kirib keladigan.
A, o'sha bazm uyda bo'ladimi, restoranda bo'ladimi?
To'yxonada bo'ladi, bir xilda uyda qiladi.
Endi 300-400'ni normalni dediniz. Ko'pi qancha bo'ladi ko'pi?
Har xilda hamma o'zini sharoitiga qarab, qarindosh urug'iga, do'sti birodarligiga qarab chaqiradi.
Mana Toshkentda o'sha to'ylarga oid cheklovlar joriy qilinyapti. Mehmonlar soni, to'y o'tkaziladigan vaqt va hokazo cheklovlar. Sizi nazaringizda to'ylarga cheklov joriy qilish kerakmi, yo'qmi?
Bilmadim unga qanday qaraydi. Men misol hamma o'zini kuchi qiladi.
Demak, cheklov bu masalada davlat aralashmasligi kerak deb o'ylaysiz, a?
Yo, aralashish kerak. Nima uchun davlat nima desa shuda. Misol davlatni nima buyrug'i bo'lsa o'sha buyruqni bajaradi. Nima qonun bo'lsa o'sha qonundan chiqmaymiz. Davlat ham o'sha narsani buyruqsa qonunda o'zi o'ylab ko'rib chiqaradi, o'zidan o'zi chiqarmaydi.
Ha, bo'ldi, tushundim.